tolekana elilingi na mwambi Yosefu wakoti na boloko kasi asanjola kinjambe. Mukolo na boloko amona kiete Yosefu wazalaki moto malamu, azalaki lokola ba mosusu te, mpo ete azalaki na mposa kusepelisa Nzambe. Apesaki ye mosala kobatela bato nyonso kati na boloko. Nzambe azalaki na mwango mpona bomoi na Yosefu. Mokolo moko falo ayokeli basali mibale na yenkanda, mpe atini bango na boloko na esika na Yosefu. Moko na bango azalaki mokonzi na mesa na falo, mosusu azalaki mokonzi na kuku na ye. Butu moko bango mibale balotaki ndoto pe basosolaki ntina na ndoto te. Yosefu atunaki bango ete, ntina nini bozali na mawa? Mokonzi na mesa yebisaki Yosefu liloto na ye. Yosefu alimbolaki ye ntina na liloto ete, na nsima na mikolo misato falo akozongisa ye na mosala. Mokonzi na mesa ayoki malamu, boye mokonzi na kuku ayei na ye kotuna ntina na liloto na ye. Ayebisaki Yosefu ete, amonaki na liloto ete azalaki kokumba mapa na falo, mpe ndeke misato bauti likolo mpe balei mapa na ye. Yosefu alimbolaki ete, na nsima na mikolo misato falo akoboma mokonzi na kuku, mpe ete ndeke na likolo ikoya kolia mosuni na ye. Nyonso esalamaki lokola Yosefu alobaki, mpe ntango ebimaki mokonzi na mesa na boloko, Yosefu abondelaki ye ete akanisa ye. Kasi akanisaki ye te, abosanaki ye. Bato bakoki kobosana kosunga biso, kasi Nzambe akoki kobosana biso te.